ještě jednou pokoj vám a milost. A milí v Kristu. Dneska finišujeme druhé Tesalonickým a dostáváme se na samotný závěr posledním dvěma veršům epištoly. Z boží milosti jsme prošli touhle nedlouhou, ale hutnou epištolou. A věřím, že nám to pomohlo v nejedné věci porozumět, jak věci ohledně plánova druhého příchodu, tak těch praktických záležitostí našeho života, kterých jsme tam viděli dost. Před námi jsou dneska poslední dva verše. Takové dva verše na konci dopisu, kterým obvykle nevěnujeme úplně příliš mnoho pozornosti. A přesto i v nich se skrývají poklady, které stojí za to vykopat. A truhlice požehnání, které stojí za to otevřít a prameny milosti a občerstvení, ze kterých stojí za to pít. Je to boží slovo. Tak se pojďme ponořit do božího slova, ale než půjdem těm posledním veršům, tak pojďme nejdřív znovu přečíst celou třetí kapitolu, ať je slyšíme ty verše v jejich kontextu. Takže druhý list Tesalonickým, třetí kapitola od prvního verše. A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás, a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí, neboť ne všichni věří. Ale Pán je věrný, on vás posílí a ochrání od zlého. Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme, a Pán nech řídí vaše srdce k boží lásce a k trpělivosti Kristově. Přikazujeme vám, bratři, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli, ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne, že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jim řídili. Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám, kdo nechce pracovat, ať nejí. Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací. Vy však, bratři, neochabujte v dobrém jednání. Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří. Tím bude zahamben. Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra. Sám Pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. Pozdrav je psán mou Pavlovou rukou. Tím je ověřen každý můj dopis, tak vždy píšu. Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi se všemi. Pane náš a Pane slávy, a děkujeme ti za tvoje slovo. A děkujeme ti za tvoje dílo, Pane. Děkujeme ti za tvůj život, za tebe samotného. A děkujeme ti za to, že tě můžeme znát a poznávat. A prosíme tě, Pane, aby dneska se nad námi smiloval. My jsme tě mohli poznat znovu a víc. A více zamilovat do tebe samotného, Pane. Prosíme tě za to, aby jsi byl vyvýšen v našich životech, v našich srdcích, v naší mysli, uprostřed našeho shromáždění, Pane, i skrze nás. Amen. Ten náš dnešní text je úplným závěrem Pavlova dopisu. A tak to myslím, že bude užitečné, když si připomeneme, o co v tomto listu šlo. Proč ho Pavel napsal, co řešil, s čím se musel vypořádat, s čím se potýkali křesťané v Tesalonice. Tak víme, že to byl Pánův příchod. Pánův příchod nahlížený z několika úhlů. Tak bych se k tomu chtěl krátce vrátit v tom prvním bodu dnešního kázání a potom se podívat na ten vlastní text. Na Pánovo slovo. Tady máme v tomto textu, které Pavel potvrzuje svým podpisem, chcete-li, a potom na Pánovu milost, se kterou se Pavel obrací ke všem v Tesalonice, ke všem bratřím, ke všem křesťanům, ale nejenom k ním, ale také k nám. K nám samotným a ke všem křesťanům až do Pánova slavného příchodu. Tak to je jednoduchých pár věcí, na které se dneska společně podíváme. Tak pojďme v té první věci, pojďme si připomenout, čím jsme prošli. Jsme na konci krátkého dopisu, ale neurazili jsme úplně krátkou cestu. Do některých veršů jsme se ponořili hluboko. Snažili jsme se co nejhlouběji, aby jsme načerpali hodně a zůstali, mohli bychom říct, že zůstali za námi hluboké šachty. Tak kéž nejsou naplněné vodou zapomnění nebo zasypané hlušinou, ale kéž z nich stále čerpáme. A to můžeme, když si budeme připomínat to, o co v tomto listu jde. Když se do něj budeme vracet a připomínat si to, co jsme odhalili Božím slovem. Tak co je hlavním tématem toho listu? Jednoznačně je to Pánův druhý příchod. Blízký příchod Pána Ježíše s některými jeho důsledky, které Pavel řeší v tom listu. V první kapitole od toho krátkého pozdravu na začátku tak jde velmi rychle k druhému příchodu Pána Ježíše Krista. Mluví o pronásledování, kterému čelila Tesalonická církev, se kterým se musela vypořádat. A Pavel povzbuzuje křesťany v Tesalonice. A spolu s nimi i nás. Povzbuzuje k věrnosti a vytrvalosti tváří tvář pronásledování, které museli zakoušet. Co má být jedním z motivů té vytrvalosti, kromě lásky k Pánu Ježíši Kristu? Podle té první kapitoly je to vyhlídka na blížící se Boží soud. Přijde Boží soud. Až se zjeví Pán Ježíš Kristus z nebe, tam říká, odplatí všem, kteří neznají Boha, kteří odpírají poslušnost evangeliu a vysvobodí nás utiskované od těch, kteří nás utiskují, říká on. Jejich soud dopadne na ně samotné. Dopadne na ně s mnohem drtivější silou, než jakou oni soudí nyní. Ten soud bude naprosto spravedlivý. A neunikne mu nikdo. Nikdo se před ním neschová. Nikdo z těch, kteří pohrdají křesťany, kteří je považují za méně cenné, posílají je do blázince, nebo se jim vysmívají. Nikdo z nich neunikne Božímu soudu. A Bůh je samotné, bude soudit podle jejich metru, také podle toho svého metru, kterým je Pán Ježíš Kristus. Jeho ustanovil, aby skrze něj a podle něj byl vykonán soud. Soud nade všemi, kteří vzdorují evangeliu. A ti všichni budou souzeni podle spravedlnosti evangelia. A to je dokonalá spravedlnost. To je absolutní spravedlnost. Tahle spravedlnost byla prokázaná na Kristu, na něm samotném. Je absolutní, protože on zemřel. Byl potrestán za naše hříchy. Jde až do úplné krajnosti, protože on zemřel a byl dán do hrobu, byl pohřben. Tam nezůstala ani špetka místa pro jakékoliv bezpráví nebo nespravedlnost. A on sám nenechal ani kousek pochybnosti. Zemřel a byl pohřben. To je spravedlnost. Muselo to tak být, protože na sobě nesl naše hříchy. A my jsme museli zemřít. Nebo my bychom jinak museli zemřít. Kdyby on nezemřel místo nás, jako zástupná oběť za nás, nemohl zůstat naživu. Jestliže na sebe vzal naše hříchy, nemohl zůstat naživu, musel zemřít. To je spravedlnost. To je spravedlnost, která jde do krajnosti, protože je to spravedlnost, kterou Otec vykonal na svém synu. Pravost, ryzost, čistota, dokonalost té spravedlnosti se potom zjevuje také v tom, že vstal z mrtvých. On sám neučinil žádný hřích. Byl naprosto spravedlivý. Byl svatý, čistý, beránek, bez vady, dokonalý. Nebyla v něm nalezena lest, říká prorok. A proto ho smrt nemohla udržet ve své moci. To je další důkaz spravedlnosti. Boží spravedlnosti, spravedlnosti Božího soudu. A proto ten soud, se kterým on přichází. A první kapitola mluví o tom, že přichází, že přijde v plameni ohně s mocnými anděli. Tak to bude naprosto spravedlivý soud. A neobstojí v něm vůbec nikdo. Nikdo, kdo se nespolehl na milost, která je v něm. Nikdo, kdo se nespolehl na jeho dílo, na jeho spravedlnost, na jeho kříž, na jeho rány, na jeho oběť za naše hříchy, na jeho vzkříšení z mrtvých, tak nikdo neobstojí. A na druhé straně, i ten nejmenší, i ten nejslabší křesťan, který se chytil dvěma slabými prstíky z stébla víry, tak obstojí. Protože se chytil dokonalého spasitele. Bude zachráněn, protože i s takovou špetkou víry bude nalezen v něm samotné. To je Boží spravedlnost. Ale pro všechny, kteří touto naději opovrhují, tak je připraven Boží soud. V 9. verši 1. kapitoly Pavel píše, jejich trestem bude věčná záhuba, daleko od Pána a slávy jeho moci. To všechno stihl Pavel vypsat do prvních devátého verše první kapitoly. A pak pokračuje dál a rozebírá víc ten Pánův druhý příchod. A Pán přijde. A až přijde, bude soud. To je jednoduché poselství první kapitoly. A pak přichází povzbuzení pro křesťany. S napomenutím, aby se nedali snadno oklamat. Aby se nedali nějak zvyklat nebo vyvést z rovnováhy, nebo vylekat nějakým projevem ducha, řečí nebo listem, který by měl údajně pocházet od Pavla. Den Páně tady ještě není, říká Pavel. Na rozdíl od těch, kteří tvrdí opak. A Pavel říká, není daleko. Neměli bychom spát, neměli bychom se nechat se ukolébat tím, že se nic neděje. Ale ještě tady není. Až přijde, tak si toho všimneme. Všichni to uvidí. Boží slovo říká, že to bude jako když blesk ozáří oblohu. Všichni si toho všimnou. Nikdo tomu neunikne. A na druhé straně říká, že jeho příchod bude jako když přichází zloděj v noci. Bude nečekaný. Nikdo ho nebude čekat. Kdyby se lidé snažili vypočítat, kdy přijde zloděj do té, které domácnosti, nejspíš by byli úspěšnější, než když se snaží vypočítat Kristův druhý příchod, nebo datum toho druhého Pánova příchodu. Ale křesťané se takovými věcmi nemají nechat vyvést z rovnováhy. Jejich víra nemá být otřesena tím, že někdo říká, hle, je tady, nebo je tamhle, už přichází. V té druhé kapitole Boží slovo říká velmi, velmi silná slova na adresu těch, kteří se pokoušejí takto zvyklat křesťany. Zaměřit jejich pozornost na něco jiného, než na Pána Ježíše Krista samotného. On je ten, to je to, co Pavel říká ve druhé kapitole. On je ten, který brání tomu, aby se nepravost zjevila v celé její síle. aby se spolu s ní zjevil také člověk nepravosti, syn zatracení. Tak to bude konec. A Boží slovo tady mluví o lidech, kteří v 10. verši 2. kapitoly nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Všimněte si toho. To nejsou lidé mimo církev. To jsou lidé, kteří jsou té viditelné církvi. Ale jsou to lidé, kteří nemají v centru Pána Ježíše Krista. Kteří nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Kteří hledají všechno možné jiné. Putin je antikrist. Nebo Trump je antikrist. Nebo teď, že zemřel papež, tak přijde nový a to bude možná antikrist. Koho vyhlíží? Neměla by církev vyhlížet Pána Ježíše Krista? Neměla by se na něj soustředit, na něj se zaměřit, dívat se tam, kde on sedí po pravici Boží, směřovat k nebeským věcem a ne k těm pozemským, tělesným? Někdy to skoro vypadá, že církev žije jenom tím, čím žije tenhle svět. Místo, aby žila Kristem a pro něj, s ním a v něm. Tak byli jsme ponecháni ve světě. Máme nebeské občanství, ale byli jsme ponecháni ve světě, abychom byli světlem a solí tomuto světu. Tak se máme zajímat také o to, co se děje kolem nás v tomhle světě. Ale musíme se na to dívat z té nebeské perspektivy. Z perspektivy Božího slova. Tak, jak se Boží slovo dívá na tenhle svět. A tak hodnotit události a dění ve světě. Ne podle toho, jak je hodnotí svět kolem nás. Tady je pravda. A tady jsou ty brýle pravdy, které si máme nasazovat, abychom viděli, co se děje kolem nás. A když nám tohle sejde z mysli, snadno se začneme podobat těm, kteří byli v Tesalonice. A podívejte se, co o nich písmo dál říká v té 2. kapitole v 11. a 12. verši. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. A někteří lidé v Tesalonice šli dokonce tak daleko, že ve jménu takových zpráv, takových možná vidění nebo dopisů, přestali pracovat. Přestali se starat o sebe a o druhé a chtěli, aby se druzí starali o ně. A to je už třetí kapitola toho listu. Pavel řeší důsledky takového učení. Říká, od takových lidí se máte oddělit. Dát jim znát, že k vám nepatří. A nejsou to jenom ti, kteří nechtějí pracovat. Jsou to ti, kteří nechtějí poslouchat Boží slovo. Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří. Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž jako s bratrem. Tak to je završené potom v 16. verši požehnáním pokoje. Protože to je to, o co má v církvi. Ta církev byla zneklidněná, roztřesená, rozechvělá. A Pavel říká, sám Pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Jako církev máme usilovat o Kristův pokoj. A to znamená spolehnout se na něj. Všechny své starosti vložit na něj, všechna svá břemena vložit na něj, protože mu na nás záleží. Tak to je rychlý přehled druhého listu Tesalonickým. To, čím jsme prošli, to, co máme mít na paměti. A potom je tady pozdrav v 17. verši, a to je druhý bod dnešního kázání. Pozdrav, který je psán mou Pavlovou rukou, tím je ověřen každý můj dopis, tak vždy píšu. Tak označuju všechny své dopisy, na rozdíl od těch, které čtete, které takto nejsou označené, jak jim tam říká ve 2. kapitole, zjevně věřili nějakým dopisům v Tesalonice, které Pavel nenapsal, které byly podvrhem. Někdy nám takové zmínky, jako je tahleta v 17. verši, nepřijdou příliš důležité. V mysli je přeskakujeme a když čteme Boží slovo. Ale Pavel považoval za důležité tohle napsat. Napsat to křesťanům v Tesalonice. Proč? Protože věděl, čemu ho Bůh povolal. Protože věděl, co píše. Tak nebylo to asi tak úplně vždycky, že by věděl, co píše, že to, co píše, je Boží slovo. Ale často to věděl, že to, co píše Božím slovem, je, že to je inspirované Boží slovo a že má stejnou váhu jako slova Starého zákona. Petr to věděl o Pavlových listech. Ve druhém listu Petrově, ve 3. kapitole, říká, vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pet Pavel podle moudrosti, která mu byla dána. Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují jako i ostatní písmo k vlastní záhubě. Jako i ostatní písmo. Tak Petr řadí Pavlovi listy mezi ostatní písmo. A proto Pavlovi záleželo na tom, co budou křesťané číst. Proto mu záleželo na tom, aby četli to, co napsal on. Ne někdo jiný pod jeho jménem nějak. Protože věděl, že píše z moci Ducha Svatého. Tak i jiní měli ducha zjevně. Ale Pavel říká, že ti, kdo mají Ducha Svatého, mají poznat, že to, co on píše, je z Ducha Svatého. V 1. Korinským 14.37. Tam jim to připomíná takovýmhle způsobem. Tady to připomíná křesťanům tímto způsobem, že podepisuje tento list. Pozdrav je psán mou rukou. Tak z toho mimochodem vyplývá, že ten zbytek není psán Pavlovou rukou, že? Tak jak to je? Napsal ten dopis nebo ne? Vidíme to na dalších místech. Že ne vždycky Pavel napsal vlastní rukou ty dopisy. Dokonce v listu Římanům, tam je pozdrav od pisatele listu Římanům, Římanům 16.22. Pozdravuji vás já, Tercius, písař tohoto listu. Napsal ho Pavel nebo ne? Nepochybně. Tak to začíná ten dopis, když se podíváte na začátek listu Římanům, tak je tam autor, je tam adresát, je to něco pro ty mladší z vás, co se psalo na obálky dopisů dřív. Dneska už se to nepíše, nepoužíváme tolik dopisy, ale máme kolonku v e-mailu od komu předmět. Tak to je přesně to, co tady vidíme i v dopise. A v četovacích programech už to tak není, jenom klikneme, že jo, na někoho a píšeme rovnou, ale v listu Římanům Pavel píše v 1. a 7. verši, říká Pavel, služebník Krista Ježíše povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia. A v 7. verši říká všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti. Tak je tam autor dopisu, jsou tam adresáti. A zapsal to Tercius, písař. Tak často to bylo tak, že autor diktoval ten dopis a písař ho zapisoval slovo od slova. A nebo autor nadiktoval písaři osnovu a písař rozepsal ten dopis a potom ho dal autorovi, aby ho přečetl. Tak rozhodně tam nepsal něco, s čím by autor nesouhlasil. Takže to byla vždycky ta slova autora. Podobně to vidíme u Petra. A v 1. listu Petrově Petr říká v 5. kapitole ve 12. verši prostřednictvím Silvána, kterého mám za věrného bratra, vám toto krátce píšu, abych vás povzbudil a dosvědčil vám, že taková je pravá milost Boží, v ní stůjte. Prostřednictvím Silvána vám píšu. Silván byl ten, kdo napsal Petrův dopis. A u dalších dopisů vidíme totéž, když Pavel píše Korinským, zase 1. Korinským 16:21, pozdrav je psán mou Pavlovou rukou. Galackým připomíná, teď píšu vlastní rukou, všimněte si velkého písma. Koloským 4:1, pozdrav mou Pavlovou rukou. Znovu a znovu, pozdrav je psán mou Pavlovou rukou. Ať už psal ten dopis písař nebo Pavel sám, bylo to vždycky to, co Duch Svatý chtěl, aby bylo zapsáno. A my si můžeme být jisti, že to je Boží slovo. Že cokoliv tady čteme, je Božím slovem. Ať už to napsal Silvánus nebo Tercius, nebo to Pavel psal vlastní rukou, vždycky to bylo přesně to, čemu je Duch Svatý vedl. Petr říká v 2. listu Petrově, žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslaní od Boha. Tady byli lidé poslaní od Boha, kteří takto mluvili, takto psali. A ta slova máme v písmu. Slova vdechnutá Bohem. Tak dokonce i ve Starém zákoně vidíme, že takhle věci fungovaly. Můžete si vzpomenout na proroka Jeremiáše a jeho písaře Báruka, který psal to, co mu Jeremiáš říkal. Potom šlechtici chtěli slyšet, jestli to skutečně bylo to, co řekl Jeremiáš, a Báruk jim říká, je to v Jeremiášovi 36:18, vlastními ústy ke mně všechna tato slova pronášel a já jsem je zapisoval černidlem do knihy. Pak je chtěli odnést králi, který ta slova spálil, ale Báruk je zapsal znovu všechno slovo od slova. To, co Jeremiáš dostal od Boha. A tak tady máme Boží slovo. Boží slovo, které Bůh nechal zapsat skrze nejrůznější lidi. Musíme trvat na tom, že to je stoprocentně Boží slovo. Že všechno, co je tam napsáno, je Bohem vdechnuté, Bohem inspirované, že to je Boží slovo. Každé slovo. Přesto rozumíme také tomu, že Bůh nám nedal hromadu slov nějakou, ale dal nám jednotlivé knihy, které mají svůj význam a určitý kontext, ve kterému rozumíme každému tomu slovu, které je tam zapsané. Vedle toho můžeme ale také říct, že Boží slovo je stoprocentně lidským slovem, protože ho zapsali lidé. Nejrůznější lidé nefungovali jako píšící stroje, že by je Bůh vedl k jejich ruku nějak, ale Bůh použil každého jednotlivého autora písma. Specificky. Jejich osobnost, kontext, situaci, ve které byli. Pavel píše do Tesaloniky, do Korintu, různé dopisy. Timoteovi, Titovi. A Bůh to všechno použil k tomu, aby nám dal to, co chtěl, abychom měli jako Boží slovo. A proto máme v písmu nejrůznější literární žánry, máme tam básně, máme tam proroctví, máme tam milostné písně, máme tam vyučování. Bůh použil Šalamouna, aby napsal píseň o lásce mezi mužem a ženou, Kristem a jeho nevěstou. Napsali tak, že, jak říká jeden bratr, někteří se červenají, když ji čtou. Pavel by to nikdy takhle nenapsal. Pavel taky psal o lásce. Napsal píseň o lásce. Pavel psal o lásce mezi mužem a ženou, o lásce mezi Kristem a jeho nevěstou. Napsal to úplně jinak než Šalamoun. Protože byl úplně jiný. Protože Bůh ho použil jinak. Bůh ho stvořil jinak, dal mu jiné myšlení, dal mu jiné okolnosti než Šalamounovi. Tak to jsou věci, které musíme mít na mysli, když čteme písmo, a které tak přirozeně vnímáme. A není to nic složitého, chtěl jsem to jenom připomenout. A to nejdůležitější, co v písmu máme, nebo o čem písmo je, je, že svědčí o Kristu. Že Bůh použil všechny autory písma k tomu, aby svědčili o Kristu. On je tou hlavní postavou Bible. Ale je to napsané tak, aby ti, kteří rozumí, rozuměli, a ti, kteří nerozumí, nerozuměli. Aby ti, kteří vidí, viděli, ti, kteří nevidí, neviděli. Písmo je dopisem ženicha své milované nevěstě. A tak kdykoliv ho otevíráme, Bůh k nám promlouvá. A každý, kdo ho zná, tak ví, že tady mluví Bůh. Že se tady setkává s Pánem Ježíšem Kristem. Že se skrze Boží slovo setkává s ním samotným, s jeho osobou, s jeho dílem. Někdy to není moc intenzivní, když otevíráme písmo, asi to známe všichni. A někdy naopak zakoušíme veliké věci, velikou Boží přítomnost a jsme přemoženi tou nádherou Boží, jeho velikostí, jeho slávou, jeho svatostí. Někdy jsme zpokořeni, zastrašeni, usvědčeni. Nebo naopak povzbuzení k větší horlivosti, lásce. A tak chceme být s ním samotným, toužíme po něm. A tak jdeme do Božího slova a hledáme jeho samotného, jdeme na kolena, modlíme se. To je moc Božího slova. To je důvod, proč Pavel tady zapsal tuhle drobnou zmínku, že pozdrav je psán mou Pavlovou rukou. Bychom měli potvrzení, jistotu, razítko, bychom mohli říct. Toho, že to je dílo Božího ducha. Že to je slovo apoštola. Že to je Boží slovo. Bůh ho ve své moci, ve své milosti použil jako svoje vlastní slovo k nám. Máme tady Pánovo slovo. Máme tady Pánovu milost. To je poslední věta naší epištoly. Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi, se všemi. Když se Pavel loučil se staršími z Efezu ve Skutcích ve 20. kapitole, setkal se s nimi v Milétu, povolal je z Efezu, protože nechtěl zacházet do Milétu, tak je svěřuje Bohu a slovu jeho milosti. Skutky 20:32. Tenhle dopis, který máme před sebou, zakončuje svým podpisem, jako svou pečetí, že to je to, za co ho máme pokládat, za Boží slovo, a potom všechny vkládá do milosti Pána Ježíše Krista. Tak není lepší závěr, než je tenhle. Milost Pána Ježíše Krista s vámi, se všemi. Není lepší pozdrav, než je tenhle. Milost vám a pokoj. Pavel svěřuje křesťany Boží milosti, Kristově milosti. Nevěřící na začátku epištoly vydává Božímu soudu. A věřící na konci epištoly vydává Pánově milosti. Je to Kristova milost. To není něco jiného než Boží milost. Nejsou dvě různé milosti, je to pořád jedna a tatáž milost. Boží milost, která má svůj zdroj v Bohu a v Kristu. A tady to zdůrazňuje těmi slovy milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi, se všemi. Znovu je vede k tomu, aby se zaměřili na Pána Ježíše Krista. On je zdrojem té milosti. On je tou jedinou osobou Boží Trojice, s níž se člověk může setkat v těle. Jediný vzal na sebe tělo. Duch svatý je duch. Otec je duch. Ale Ježíš má tělo. A bude ho mít na věky. A my ho uvidíme tváří v tvář. A budeme mu podobní. Setkáme se s ním. Syn, který je v náruči otcově, nám řekl o otci. A proto Ježíš říká, kdo vidí mě, vidí otce. Já a otec jsme jedno. můžeme říct, že veškerá boží milost je Kristovou milostí, protože on je spolu s Otcem zdrojem téhle milosti. A někdy ze svého slitování vyleje na veliké množství lidí. Pak mluvíme o probuzení. Vidíme to na řadě míst v Božím slově, ve Skutcích několikrát. V Jeruzalém někde uvěřilo při Petrově kázání 3000 lidí. To je Boží milost. To je vylitá Boží milost. A potom další tisíce uvěřili v Antiochii, kde veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu, Skutky 11.22. V Efezu, nebo v Tesalonice, kde uvěřilo veliké množství lidí, židů i pohanů a nemálo žen ze vznešených rodin. Tak Bůh prostě někdy vyleje svoji milost. Na nějaké místo lidé se obracejí, činí pokání, věří v Pána Ježíše Krista. Tomu došlo třeba v tom Efezu, jak jsem zmiňoval. Čteme tam, že na všechny padla bázeň. Jméno Pána Ježíše Krista bylo ve veliké úctě. To je Skutky 19.17 a o pár veršů dál je napsáno, že mocí Páně se rozmáhalo jeho slovo. Šířilo se mocí Páně, to je ten důvod. Je to jeho dílo. A myslím, že tyhle verše nám mají sloužit k tomu, abychom volali k Pánu Ježíši Kristu, aby vylil svou milost i na nás. Aby stejným způsobem vylil svou milost na naši zem. Aby tady byli lidé, kteří v něj uvěří. Protože žijeme na místě, kde vládne duchovní temnota a naše země se propadá víc a víc do té bažiny hříchu. Můžeme vidět, jak se rozmáhá nepravost. A jméno Pána Ježíše rozhodně není ve veliké úctě. Boží slovo se nerozmáhá, neroste. Dokonce ani mezi těmi, kteří se hlásí ke Kristu, často nemá příliš velkou váhu. Nemá příliš velkou vážnost, ale zde s ním lidé zacházejí jak s trhacím kalendářem. Co se mi hodí, to si nechám, co se mi nehodí, to zahodím. Modleme se, moji milí, za to, aby se Boží slovo šířilo. Aby se šířilo evangelium naší zemi, aby Bůh zasahoval lidi svojí milostí, aby byli usvědčeni v srdci a volali, co máme dělat, abychom byli spaseni. Když v církvi, v první církvi nastal problém, když se dohadovali lidé, bratři z řad farizeů, z pohany, zda musí být pohané také obřezaní a musí dodržovat Mojžíšův zákon, tak se sešli apoštolové spolu se staršími církve v Jeruzalémě, ve Skutcích 15. kapitole, a mluvili o tom. A čteme tam, že povstal Petr a řekl, proč nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové, ani my? Mluví o zákoně, o Mojžíšově zákoně. A potom říká, věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše. Petr vysvětloval, že židé i pohané jsou spaseni milostí Pána Ježíše. Pavel říká, milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi, se všemi. To je jádro evangelia. Nezasloužený boží dar, to je milost. Dar spasení, dar života. To je podstata evangelia. Cokoliv se k tomu přidá, nebo cokoliv se z toho ubere, tak z toho dělá falešné evangelium. Jiné evangelium, o kterém písmo říká, že je prokletím. Ať pro ty, kteří ho kážou, nebo pro ty, kteří ho poslouchají, protože takové evangelium není evangeliem a není boží mocí ke spasení, ale vede k zatracení. A proto Petr varoval, aby křesťané ze židů nechtěli na křesťany z pohanů vložit břemeno, které nemohli unést ani jejich otcové, ani oni sami. Protože jde o milost. O milost samotnou. takéž by se Bůh smiloval a dal milost také naší zemi. Dal milost tomuhle hříšnému městu i dalším městům téhle zemi. Modleme se, moji milí, aby Bůh povolal dělníky na svou žeň. Protože je veliká, říká písmo, a dělníků je málo. Ale zde ti, kteří jsou, nejsou ani Kristovými dělníky, jsou nájemci, kteří pracují jenom za mzdu. Tak v naší zemi máme skutečně veliké bohatství, duchovní bohatství v naší minulosti. Bohatství, které je zanesené mnoha nánosy. Není odkryté. A když se budeme dívat očima víry do současnosti, tak uvidíme velikou bídu, prázdnotu, zoufalství. Tak kolik lidí se jenom připojuje k našemu sboru, z míze nejsou žádní učedníci Kristovi. A nebo ti, kteří jsou, nechtějí stát v pravdě, nechtějí se držet Božího slova, stát v milosti Kristově. Takéž by Bůh obnovil nás samotné svou milostí. A mnohé další, aby se slovo Páně rozeznělo po celé zemi. Znovu vidíme, jak ten pozdrav tady na konci epištoly je mocný. Jak mocný je pozdrav milosti. Potřebujeme ji, protože bez ní jsme ztraceni. Bez ní nemáme nic. Abychom ji měli, musíme jít k tomu, který ji dává. Ke Kristu. To je poselství celé té epištoly. A tím je završena. Znovu nás vede k němu. Znovu nás vede k tomu, abychom na něj zaměřili svoji pozornost. Abychom o něj usilovali. Abychom šli k němu. Ne kvůli tomu, abychom počítali, kdy přijde, ale kvůli němu samotnému, kvůli jeho osobě, kvůli jeho díle, kvůli tomu, kým je, kvůli tomu, co udělal. Kvůli evangeliu, které je Boží mocí ke spasení pro každého, kdo věří. Listu Židům, na konci listu Židům čteme podobná slova. Autor listu Židům tam říká, nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami. Je dobré spolehnout se na milost. A nikoliv na předpisy o pokrmech. Kdo je dodržoval, nic tím nezískal. Je dobré spolehnout se na milost. Tak to nebyla výzva jenom pro křesťany ze Židů, v tom listu Židům. Je to výzva pro každého z nás, abychom se spolehli na milost, na Kristovu milost, protože bez ní nic nejsme. A proto si musíme připomínat tato slova a zůstávat v nich. Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi, se všemi. Amen.
Amen.
Pane náš, děkujeme ti za to, že ty jsi dárcem milosti. A ty jsi Pánem milosti. Ty jsi zdrojem milosti. A ty jsi ten, který se slitovává. Ty jsi ten, který nás zahrnul do své milosti. Pane, my jsme o to nestáli. Neusilovali jsme o to. My jsme ti vzdorovali. Ale ty se smiloval a dal si nám svou milost. A my ti za to děkujeme, Pane. A vzdáváme ti za to chválu. Jsme za to vděční, Pane. A prosíme tě za to, aby si nám dával hlubší porozumění tomu, co to je tvoje milost. Co to znamená, že jsou naše hříchy odpuštěné. Co to znamená, že žijeme z milosti, že se na ní spoléháme. A Pane, děkujeme ti za ta slova, která tady dneska máme před sebou. A prosíme tě za to, aby jsme v nich zůstávali. Abychom v nich žili. Aby ta tvoje milost byla s námi, Pane. A my to vnímali, zakoušeli, žili to k tvojí slávě. A ke slávě evangelia v naší zemi. Amen.